Два от мястото на събитието.
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество 12 декември.
Можем да открием заседанието на Националния съвет по тристранно сътрудничество. На вашето внимание предлагам дневния ред, който вече ви е изпратен, от 7 точки, като 5 и 6 отпадат, поради това, че са минали вече на подпис. Към дневния ред остава точка 1, проект на програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз, 1 януари 30 юни 2018 година. Втора точка, проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на конвенция номер 131 на Международната организация по труда за определение на минималната работна заплата. Проект на доклад и мотиви към него. Министър Петков ще докладва. По трета точка, проект постановление на Министерския съвет за определение на нов размер на минималната работна заплата за 2018 година с проект за доклад и оценка на въздействие. Отново министър Петков. Четвърта точка, предложение на АИКБ, Българска стопанска камера, Българска търговско-промишлена палата и КТ Подкрепа и КНСБ за предприемане на спешни мерки за финансиране на просрочени задължения, предотвратяване на ликвидация на общинските болници и опасността от крах в здравеопазването. Пета и шеста, както казах, отпадат и остава точка разни, като последна точка. Някакви други предложения, господин Бранков, заповядайте.
Уважаеми господин Симеонов, тъй като сме поканили колеги от Сдружението на общинските болници, госпожа Гинка Чавдарова също участва в заседанието, молбата ни е, така, ако им разбира се на общото разбиране, точка 4 по оповестения дневен ред да мине на преден план, да бъде точка 1, тъй като колегите, мисля, че и доктор Пенков също имат и спешни ангажименти. Разбира се, ако се отчете всичко това, да внесем тази промяна в дневния ред.
От страна на Министерския съвет няма възражение. От страна на синдикатите? Да? Добре. Променяме дневния ред, като първа точка ще бъде състоянието на общинските болници. В такъв случай да пристъпим към разглеждане на материалите от дневния ред. Кой ще направи първото изложение? Синдикати, работодатели, господин Бранков, пак вие. Заповядайте.
Благодаря. Всъщност този въпрос в дневния ред е внесен по предложение на нашите колеги, които участват в днешното заседание, доктор Тотев и доктор Велков, тъй като още в края на лятото всъщност направихме няколко срещи, включително на Стопанска камера с участие на представители на Министерство на здравеопазването, на Националното сдружение на общините. Бяха проведени на експертно ниво няколко разговора също. Така както колегите представиха на тези обсъждания състоянието на общинското здравеопазване и конкретно по справката, която е представена за 37 болници, имаме и по-много актуална справка за 31 болници към месец октомври. Налице е много голям проблем, поне в 10 общински болници, а и в колегите ще ме конкретизират, тъй като имаме огромни задължения, включително просрочени задължения, включително просрочени задължения към персонала и практически част от тези болници са пред фалит и то в рамките на тази година. По тази причина се опитахме да направим един дебат на експертно ниво за възможните решения. Убедени сме, че такива има, които да не противоречат най-вече на закона за публичните финанси, на закона за лечебните заведения, на цялата подзаконна нормативна рамка. За съжаление, аз не виждам представители на Министерство на финансите, може би бъркам. Но ние очаквахме и на заседание на ресорната комисия по осигурителни отношения да чуем тяхната позиция, тяхната реакция. осъзнаваме добре, че не тук е точното място за изготвяне или за предприемане на съответно нормативни промени, които очевидно трябва да бъдат изготвени от компетентните държавни органи, при спазване, разбира се, на основната законова рамка, на приложимата законова рамка. Така че, господин Симеонов, ако позволите на няколко думи, и бих така също помолил при въвеждане евентуално на регламентни изказванията все пак да се учете поставянето на въпроса от страна на колегите от общинските болници, Сдружението на общинските болници, и ако позволите няколко думи от тях по темата, която е в рамките на точка първа от днешния дневен ред.
Благодаря. Други изказвания?
Доктор Тотев се казвам, председател съм на Сдружение на общинските болници. Съвсем накратко ще се опитам да внеса конкретика в думите, които преди мен и доктор и господин Бранков спомена. Нещата от мен, голямата си част, бяха казани на комисията. За наше съжаление, в протокола не са отразени фактическите основания, които ни дават право да твърдим, че общинските болници са в реални фалити в голямата си част. И след нова година, когато минималната работна заплата бъде коригирана и повишена на 510 лева, практически голяма част от лечебните заведения, да ни кажа почти всички, ще престанат да функционират поради невъзможност да заработват дори трудовите си възнаграждения. Актуалната ни справка е съвсем нова, тя е от преди няколко дни. За да я попълним, са изпратили данни 31 болници. От тях е видно, че при всички трудовите разходи възлизат на 83% от общите приходи, които всъщност лечебните заведения генерират. Единственият източник за финансиране на общински болници е Националната здравноосигурителна каса. При тази ситуация, когато минималната работна заплата се вдигне с 10%, на практика ще излезе, че те трябва да заработят единствено само трудовите си разходи. Причините с няколко думи, а всъщност още две цифри и представям с фактологията. Неразплатени задължения към момента 24 милиона на тези 31 болници, от тях просрочени половината 12 милиона. Неразплатена надлимитна дейност в размер на 5 милиона лева за тези 31 болници, пак подчертавам. И с няколко думи само да уточня, че причините далеч не зависят от менеджмента на тези лечебни заведения. Няколко години подред се опитваме да спрем разрухата в общинството, в здравеопазването и в цяло и в конкретика в общинското. И продължаваме да твърдим, че към момента лечебните заведения работят по едни цени на клинични пътеки от 2006. 16 от клиничните пътеки, които са масови в общинското здравеопазване и се работят на нивата, които те имат, са намалени 2010 и от тогава до сега всъщност корекция не е настъпала. През това време минималната работна заплата се промени от 180, сега се очаква да стане 510 лева. Медицинските стандарти от една страна поставиха неимоверно високи изисквания, базирани уж на европейски норми, независимо, че голяма част от тях отпаднаха в съда, изискванията не са променени. Това силно утежнява и оскъпява и намалява рентабилността на лечебните заведения. Изследвайки, също и съобразявайки се с лимитите, които в последните години не само, че не растат, за да следват някакъв темп на инфлация и на нарастване на минималната работна заплата, те просто бяха намалени до степен такава, че позволяват точно да се стигне до тези цифри. Единствено да заработим и фонд работна заплата. Какво печели държавата, ако реши да изпълни тази мярка, която съвместно с Стопанска камера и останалите работодателски организации и подкрепа успяхме да договорим? Държавата печели, че запазва единствените устойчиви структури, които осигуряват достъпна медицинска помощ на близо 2 милиона от населението. Първо. Второ, печели се това, че филиалите на спешните медицински, на центровите за спешна медицинска помощ запазват възможността си за пълноценна дейност, защото лечебните заведения за болнична помощ на общинско ниво осигуряват и необходимата лаборатория, необходимия рентгенови изследвания и специализирана медицинска консултативна помощ. Дава се възможност до някаква степен да се компенсира и недостатъчността на първичната извънболнична медицинска помощ. Голяма част от непривлекателните практики не са заети от джипите. Това са факти от Лекарския съюз, изнесени преди месец. И с още една, да го кажа, един бонус, който би могъл, ако така мога да се изразя, това е, че до някъде се компенсира структурният дефект на нашата реформа, който последните години ние твърдим, че има и не се прави нищо да бъде отстранен. Това са липсата на легла за сестрински грижи или така наречените легла за долекуване. Различни имена имат в различните европейски държави. България изостава с десетки брой пъти по-малко легла и единственото, което може да запълни този вакуум към момента, са леглата разположени и базирани в лечебните заведения за общинска собственост. Приключвам с това. Готов съм да отговоря, ако имате конкретни въпроси и искрено се надявам наистина да бъдат сериозно възприети. Това не е заплаха, това са факти и ви моля просто приемете ги сериозно, защото последния, може би последната ни среща е тази, на която се явяваме като сдружение и като налични търговски субекти.
Благодаря. Други изказвания? Заповядайте.
Гълвин Гълвов, заместник-председател на Съюз стопанска инициатива. Това, което бих искал да кажа, е солидаризираме се от Съюз стопанска инициатива с предложението на колегите, въпреки че не сме част от вносителите на проекторешението.
Добре, други изказвания? Някой, няма да е лошо поне от работодателите някой да предложи откъде да дойдат парите. Заповядайте.
Доктор Велков, организационен секретар на Сдружение на общинските болници. Само две думи за това, което доктор Тотев каза, за този структурен дефект. Значи в развитите страни на Европейския съюз, Холандия, Германия, леглата, които са за сестрински грижи, са повече от 1000 на 100 000 жители. Другия сериозен проблем е липсата на около 400 сестри, които обслужват тези легла и в българското здравеопазване ги няма като такива. В резултат на което продукта, който те създават при функционирането си, в България няма кой да го създаде, няма аналог. И тук започват проблемите при разглеждане на финансирането. Тези легла се финансират за сметка на доболничната медицинска помощ. Там се отчитат и финансите. И ако в България изглежда, че парите като дял за болнична помощ са по-високи, никой не отчита дейността, която извършва доболничната помощ като производство на медицински продукт на Запад, за да я сравни с тази, която е в България. Ние нямаме и няма да имаме възможност да произведем този продукт. Само две цифри в тази насока. Ние произвеждаме повече от 15 години, около 10 пъти по-малко сестри, отколкото на 100 000 се обучават на Запад и в Европейския съюз. И независимо от това, нашите емигрират там. Ако ние продължим да произвеждаме по 400 сестри годишно, колкото са сега след или малко повече, но те не остават. Ако приемем, че влизат всички, работят 40 години от 23 до 50, пенсионирани, без раждане, без боледуване, без нищо, системата на здравеопазване не би имала повече от 16 000 сестри, което е под всякакви минимуми или каквото и да е. За да можем да ги запазим от сегашния брой, ни трябва да произвеждаме около 800. Ситуацията с лекарите е същата. Там измеренията с възрастта са доста по-различни и са от критично значение. В момента за 5 години нарастване на средната възраст на GP-тата е с 4 години и половина и тя е някъде, което изнеси Лекарския съюз 58,9. Тоест, след няколко години на практика големи региони от страната ще останат без никаква медицинска помощ. Защото и GP-тата, и сестрите стигат до някакъв пределна биологична възможност да осъществяват дейността, която в момента правят. И ако ние коментираме от гледна точка на това да останат общинските болници, то е по една единствена причина. Те са единствените, които могат да поемат това, което няма да свършат другите структури в системата на здравеопазване. Благодаря ви.
Други изказвания, мнения има ли? Добре, заповядайте. Али първо представителите на синдикатите.
Доктор Пламен Радославов, заместник-председател на Федерация на синдиката за здравеопазването към КНСБ. Първият въпрос, който ние си задаваме, необходими ли са общинските болници? Категорично да. Вторият въпрос, който си задаваме, дали в този вид, в който са? Категорично не. Част от тях трябва да бъдат преструктурирани в лечебни заведения за продължително лечение. Мерките, които трябва да вземем, са спешни и други, които могат да дърпат от малко отлагане, т.е. промени в законодателството. Спешните мерки са да видим колко са дълговете на общинските болници. Каква част от тях са просрочени? Това предполагам, че Министерството на здравеопазването ги има тези данни. Да видим така наречената надлимитна дейност на общинските болници и това, което дължи Националната здравноосигурителна каса. До каква степен би могло да подпомогне общинските болници в най-спешен порядък? Тъй като дори да имаме нови цени на клиничните пътеки, това се очаква да се случи от 1 април. Минималната работна заплата, казаха, нараства от 1 януари. Минималните осигурителни доходи нарастват от 1 януари. Зимата е тежък период, тъй като има стопански разходи повече, отопление, осветление. Всичко това води до събиране на възнагражденията на най-нишия персонал и на средния персонал. И за съжаление, тези болници и още болничната система и здравопазната система в България се крепи единствено и само на хората, придобили право на пенсии и пенсионери. Ако тези хора излезнат от системата, ще затвориме, може би, 2/3 от лечебните заведения. Затова са необходими спешни мерки, кадрови. Държавата трябва да намери начин да плаща на младите специалисти. Държавата трябва да намери воля и начин да извади лечебните заведения от търговския закон. Да създаде фонд за подпомагане на обществените болници. Да дадеме статут на защитени болници там, където няма друга помощ, които са отдалечени, където хората нямат възможност да получат помощ. В този фонд би трябвало да има възможност да влезат всички болници, които са в националната здравна карта. Изпълняват една политика, защото съгласете се, ако падне Гоцеделческата болница, сещате ли се какво случи, какъв регион остава без лечебни заведения? Проблеми има. Тръгвам от Петрич, минавам през Белоградчик, стигам до Тутракан, минавам през Омуртаг, отивам в Димитровград. Навсякъде има проблеми, поне тези са най-големите, са най-големи проблеми в момента за възнагражденията на работещите. А ако не намериме начин да пратиме млади хора да работят там, те ще се затворят сами болниците. Трябва да дадем възможност на местната власт да финансира и възнагражденията на работещите, изваждайки ги от търговския закон. Това са мерките, които биха могли да дадат възможност 2 милиона, както казват колегите, от населението да получава навременна и качествена медицинска помощ. Благодаря ви.
Други изказвания? Подкрепа, разберете се първо, кой ще говори.
Един
по един. Ако искате двамата, може да пробвате едно време.
Един по един. Първо искам да се извиня за малкото закъснение, което се дължи още взето на някакви недоразумения в комуникацията. Не от неуважение или нещо друго. Проблема, който тук имаме, по който след малко ще говори доктор Данов, е наистина много голям и той не опира до това, което вие подхвърлихте, да кажем откъде ще дойдат парите. Или доктор Радославов каза, че необходимо да се предприемат някакви организационни мерки за подобряване на състоянието на общинското здравеопазване. И в този смисъл, аз разбира се, ще помоля да изслушам и доктор Данов, но ми се иска да чуем от вас предложенията. Съгласни сме с всичко това и картината ни е повече от ясна. Нали, че има недостиг на кадри, но недостиг на кадри има и в машиностроенето. Нали, насякъде има недостиг на кадри. Разбира се, че механичното сравнение между машиностроене и здравеопазване е некоректно и неточно, защото става дума съвсем различни неща, но проблемът е затиснал държавата по един и същи начин. Тоест, да чуем някакви конкретни предложения, защото иначе днешния разговор ще мине в едно такова приказване, поднасяне на снимка на ситуацията без предложение за решение. Така че моля да изслушаме и доктор Данов.
Доктор Данов, председател на Медицинска федерация на КТ Подкрепа. Наше проучване показва, че сравнено с болниците, които са собственост на Министерство на здравеопазването и болниците, които са областни болници, работещите в общинските болници имат най-висока удовлетвореност от менеджмента на болницата. Тоест, те уважават своите началници, с изключение на една-две болници, за които знаем, че имат тежки проблеми в това отношение. В същото време, тези болници имат доста тежки рестриктивни лимити от страна на Националната здравноосигурителна каса и тази сума, която беше съобщена като неразплатени дейности, е определено значима за тях. Нещо повече. Общински болници, включително в София, по отделни специалности извършват много по-високо квалифицирана дейност, говоря по отделно специалности, сравнено с университетски болници, които са собственост на Министерство на здравеопазването. Т.е. в тези болници отиват да работят квалифицирани хора, харесват си, грубо казано, началниците, но не могат да изработят това, което им се полага. Има нужда от тези болници и те трябва да бъдат запазени. Най-малкото дори с една стъпка разплащане на тези неизплатени суми от Националната здравноосигурителна каса и другото, което ние отдавна го говорим, изваждане на лечебните заведения, всички, независимо какви са, от търговския закон, не може едно лечебно заведение да бъде търговско дружество, са мерки, които биха могли да подпомогнат необходимото общинско здравеопазване. Благодаря.
Благодаря. Други изказвания? Няма. Господин Велев, добре ли сте днеска? Болен ли сте? Какво? Защото последен взимате думата, аз не мога да повярвам просто. Разположен ли сте?
Очаквах и общините, но аз накратко, господин председател, благодаря ви. Здрав съм. Паза се силите за другите точки. Много е сериозен проблем и затова АИКБ се присъедини към предложението да се поиска от Тристранния съвет да бъде обсъден. Ние не може да очакваме, че ще имаме на 15 км болници, които да могат всичко. И тая идея, мисля, че трябва да изоставим заедно. Има нужда от преструктуриране. Това го осъзнаваме ние. Включително от приватизация. Тази забрана за приватизация в здравеопазването всъщност вреди на здравеопазването. Това е така, наше убеждение. Пари в здравеопазването и днес излезе информация като дял в брутния вътрешен продукт, като дял от бюджета. България е на едно от първите места или даже на първо в Европейския съюз на публичните разходи за здравеопазване. Те се увеличиха три пъти от началото на века. И резултата от това не е по-голяма удовлетвореност от здравните грижи. Затова нас не се искаше да поставим въпроса на обсъждане и да чуем позицията на Министерство на здравеопазването, на Министерство на финансите по нея. Защото очевидно има проблем. Той няма да се реши от само себе си. И ако няма енергични действия за решаването му, ще става все по-лошо.
Добре. Други изказвания? Няма. Господин Пенков, кой? Да. Заповядайте.
Да, благодаря ви, че вярва Национално дружение на общините, за да не губим вашето време. Разбира се, че споделяме и предложенията и тревогата, които тук вече съобщиха. Естествено, ние като собственици на общинските болници е известно, че през годините всеки възможен лев сме инвестирали в оборудване и в тяхното развитие. Но правилно беше казано тук в краткосрочен план и някакви конкретни предложения, и аз предложения искам да направя. Разбира се, че и в дългосрочен план много от споделените неща имат място, но в краткосрочен план с оглед поне задържане оцеляването на тези болници. Член 106 от Закона за лечебните заведения ни дава много добра възможност, където това е подкрепа за болници в отдалечени и труднодостъпни райони, защото всъщност най-голямата тревога е за населението, ето сега през зимата, в тези планински и труднодостъпни райони. Ежегодно с Закона за държавния бюджет традиционно до сега се заделяха около 6 милиона лева, които с много малки приясна методика подкрепяха около 60 болници с минимални суми на позволяващи да дишат поне във времето. Тази година ние поставихме при преговорите с министъра на финансите предложение с оглед тежката ситуация, поне този ресурс от 6 да нарасне на 12 милиона. И ето това е една от възможности, където 65 отдалечени болници в отдалечени труднодостъпни с един минимален ресурс би могло да помогне, докато търсим дългосрочните решения и промени в статут и организация и така нататък, поне да съхраним достъпа на хората до здравни услуги. И благодаря ви за вниманието.
Благодаря. Има ли други изказвания или да дадем думата на доктор Пенков? Заповядайте.
Благодаря, господин вицепремиер. Уважаеми колеги, членове на НСТС, действително картината, която описа доктор Тотлев, е тревожна. Ние я наблюдаваме и това ще ви кажа какво прави Министерството на здравеопазването и какво би предложило накрая. А в момента знаете, че се извършва един анализ по области за оценка на рисковете в цялото болнично здравеопазване, включително събираме данни през нашите регионални здравни власти и за състоянието на общинските болници. След този анализ имаме вече готовност за част от областите. Всяка една болница ще се гледа индивидуално. Не може да приложиме общ подход, нещо, което да реши проблемите или да опита да реши проблемите на всички на куп. Има много специфика във всеки район, във всяко едно лечебно заведение, в истории, в традиции, в можене, в знаене, в доверие в хората и така нататък. Това ще ни отнеме малко време, за да го направим, но явно се вижда тенденция, че ще трябва да се върви към преструктуриране. И то в интерес на хората и запазване на дейността така най-близко до дома на човека, там където той живее. Извън това, в подкрепа на всички региони, знаете, че изключително активно се работи по проекта за реализация на спешната помощ, където ще бъдат инвестирани над 160 милиона лева и те пак ще бъдат за хората в общините основно. Относно поставените въпроси и това, което дискутирах, сега ще ви кажа няколко показатели и числа, които сме намерили. Примерно, общите задължения на общинските болници са 100 милиона лева. От тях просрочията са 46. А това, което надлимитната дейност, която Каста не е изплатила, за която така наречената надлимитна дейност, нали, граждански използваме, е 4 милиона 409 хиляди. Виждате, че тя не е основната маса от задълженията. Дори да бъде изплатена, представлява 4% от общите дългове на лечебните заведения. най-голям процент от задълженията, които са на, във времето са най-големите разходи, разбира се, примерно, аз ще ви кажа за няколко числа за 6 месечето. Приходите на общинските болници от Полиния, а не за ОК, са 37 милиона и половина, като 32 милиона от тях са за разходи за работна заплата. Задълженията по това време са били за медикаменти 5 милиона и 600 хиляди за всички лечебни заведения, за консумативи 2 милиона и 500 хиляди и има и задължения, за съжаление, към персонал в рамките на близо 7 милиона. Нали? И към НАП. Факт е, така е. За персонал. Да, към 7 милиона. Заплати, да. Така е. 32 милиона са общо за това, което те плащат за заплати към, от приходите, които имат към 38 милиона общо от касата. 70 милиона са най-вероятно към над задължение за осигуровки. Да. За да може да подпомогнем реално дейността на общинските лечебни заведения, знаете, че съществува една методика, стана дума за нея, по предложение на Обединението на общините в България, всяка година се използва един списък, се изготвя един списък, в който се определят лечебни заведения, които трябва допълнително да получат средства за дейност, която каста не плаща. И по този начин ние заплащаме спешна помощ, която е осъществена и за хора, които не са хоспитализирани, и за още редица други неща. Само да кажа, че сега предстои последно 3 месече 6 милиона лева да бъдат платени. Иначе имаме някъде около 20 милиона, които се разпределят според дейността, която е извършена. Гледахме горе-долу как се разпределя на всяка една лечебно заведение по тази методика средствата и трябва да ви кажа, че тя горе съобразна и пропорционална на приходите от касата или в тези болници имат 13-ти приход, равен на този, който получават по линия на НЗОК и на РЗОК. Това е един допълнителен доход, който е в рамките на това, което те и така или иначе изработват. Това са възможности на Министерството на здравеопазването и на бюджета, който имаме в момента. За структурните дефекти, да, те са трупани във времето, по проста причина, че аз съм обходил в много болници, някои от тях съм работил. Как да ви кажа, това, което се завари от миналото, беше една структура на свръхпредлагане. Всички знаете какви болници се строяха и какви сгради има монументални, които не са необходими за реалното функциониране и потребностите на хората в региона. Започнал съм работа в Ботевград. В момента 9-етажният корпус е затворен, заварени са вратите и се работи в малкия корпус. И той е напълно достатъчен за хората от Ботевград и за региона. Така е не само там. Така имаме подобни огромни сгради навсякъде и действително трябва да се оптимизира дейността. Прави се колегите, имаме застаряване на кадрите и по някакъв начин трябва да се бъдат мотивирани младите хора да започнат работа и да специализират, включително в общинските лечебни заведения. Знаете, че трябва да всяко едно отделение, в което се специализира млад човек, трябва да има поне второ ниво на компетентност. Това, за да може да бъдете акредитирани за подобен тип дейност. И другото, което е, че има улеснение в разпоредбите, че може да го правите с договор с областна болница или университетска, която има подобен тип акредитация. Така че тук има също реално облекчение и може да се реализира подобен тип специализации. В момента се обсъжда в Министерство на здравеопазването възможността всички тези деца, които в момента получават дипломи по линия на специализацията. Има един фонд, който доскоро им плащаше стипендии, се плащаха за тях. Този фонд да остане същия и всеки нов млад колега, който иска да специализира, да може да се включва в подобен тип подпомагане, когато специализира в лечебно заведение. Извън нашите компетенции е една иначе прекрасна възможност за създаване на фонд за подпомагане. Това са теми, които са в компетенция на Министерство на финансите, така че най-вероятно те ще ви отговорят въобще възможно ли е. Обсъждали сме възможността за директно подпомагане от страна на правителството на по повод дълговете на лечебни заведения. Оказва се, че това би довело до наказателна процедура от комисията и допълнителни санкции на България за подобен тип финансиране. Няма друг механизъм, по който това може да се случи. Това са нашите задачи, които ние смятам, че изпълняваме коректно и до момента. Ако има някакви въпроси, са на ваше разположение. Благодаря ви.
Благодаря, доктор Пенков. Някакви въпроси, мнения?
Извинявам. В българското здравеопазване едновременно на 100 000 човека под медицински грижи, на легла, които са болнични и за сестрински грижи, са 720 човека в момента. В Европейския съюз средно 1200, за Холандия и Германия са над 1500. Моят въпрос е, счита ли Министерството на здравеопазване, че тези случаи, които са два пъти колкото тези, които са под медицинско наблюдение в България, нямат медицински индикации, или че в България има толкова съществена разлика в болестност и заболеваемост и ние можем това да го правим до болничната помощ, без да осигурим този начин на обслужване на населението. При това всички приехме, че то застарява. С това се увеличава и болестността и заболеваемостта. Благодаря ви.
Други въпроси? Съпредайте.
Само една реплика към заместник-министър Пенков. Напред, доктор Пенков, ще си позволя да кажа, че вярно е, че по някакъв начин трябва да се решат тези тежки проблеми, но какъв е той? Аз мисля, че това е първа задача на Министерството на здравеопазването. А че тези въпроси имат финансови изражения, всички ние сме наясно. В това число и когато говорим за специализиран фонд, захранва по определен начин, има много практики, които можем да ползваме, солидарни вноски от цялото население и прочее, прочее. Това също може да бъде предложение, разработено и предложено на обсъждане от Министерството на здравеопазването. Дори не може, а моята претенция, позволете ми да имам такава като социален партньор към вашето министерство, е, че трябва да бъде. И другото, което ми се иска да кажа и да помоля да стане и то обект на внимание на Министерството на здравето, България все още не е решила проблема, който се нарича дългосрочна грижа. Имаме стратегия, имаме планове и прочее, и прочее. Но ние решение трайно, дългосрочно, така както непрекъснато в документите на Европейската комисия ни се обръща внимание, нямаме. И ще бъде грехота да затваряме съществуващи бази и да ги оставяме те да се саморазрушават, вместо двете министерства, тъй като водещо до сега е само и единствено, по мои впечатления, Министерството на труда, макар че Националния съвет за борба с социалното изключване са привлечени много хора, има представители на вашето министерство, но моите впечатления са, че много малко участие има, а Министерството на здравето за случая има една равностойна, според мен, господин Петков, отговорност и може би е редно да насочим усилия към оползотворяването на това, което така или иначе имаме, защото много по-лесно ще ни бъде да го поддържаме, да го отворим и да го използваме за тези цели, отколкото да се разруши и после да се чудим как да го оползотворяваме. Разбира се, затова е нужно да побързаме с механизмите и законовото решение на подхода, по който финансираме дългосрочната грижа, но за това друг път можем да си говорим. Благодаря ви за възможността да кажа.
Благодаря. Други въпроси? Да, заповядайте.
Може би има разминаване между източниците. Нашата е събрана сега и цифрите са доста по-големи, мога да ви я представя, и по отношение на надлимитната, така че се касае само за 31 болници е нашата. А болниците са почти два пъти повече, всички общински. А цифрите, които бяха споменати, са... Сега тя е до момента, до миналия месец, до края на месец ноември е събрана справката. Да, 11 месеца. А за 6 месечето? Защото последните цифри доста по-сериозно вече. Моля? Не ви разбрах, извинявайте.
Вижте, и те работят с два пъти по-малко болници, отколкото Министерството на здравеопазването.
Да. Така че естествено, че ще има голяма разлика в цифрите.
Нашите са много повече. Това имах предвид като цифри и като данни. Над лимитна задължение.
Добре. Конкретни въпроси имате ли към заместник-министъра по здравеопазването? За да му дадем думата за отговор. Господин Бранков, заповядайте.
Не знам дали се ориентираме към приключване, но очевидно дебата без представители на Министерството на финансите не може да бъде пълноценен. Затова бих предложил господин Симеонов, ако разбира се отново има съгласие, не знам дали точно комисията по осигурителни отношения може да бъде най-ефективният орган, но очевидно там също би могъл да се състои дебата заедно с колеги от Министерство на финансите. На вашия въпрос откъде да дойдат средствата, аз смятам, че той е така въпрос с по-малка степен на трудност. Ако отчетеме преизпълнението по приходната част на бюджета за 2017 година, което се рапортува ежемесечно от Министерство на финансите, стопираните капиталови разходи, по спомен, мисля, че говорим за някъде по консолидираната фискална програма за над 2 милиарда и 500 милиона лева излишък. Тоест, макар и в качеството на ЛИК, допускам, че не това е големия въпрос. По-скоро въпросът, който и част от колегите поставиха, е за една законосъобразност на търсене на ефективен начин. А практиката показва, че и до момента това се случва. Колегите ми даваха преди малко пример с военна болница, с част от областните болници. Госпожа Чавдарова спомена възможността на член 106 на закона за лечебните заведения да се предоставят субсидии на болници, които са в труднодостъпни отдалечени райони. Очевидно, чрез компенсирани промени, така както Министерски съвет постъпва почти ежемесечно, би могло да се търси правно законосъобразния метод за покриване на този недостиг. Дори ако е необходимо то да бъде предшествено от предварителни одити на състоянието, на причините, те могат да бъдат различни, разбира се, няма как съвсем да отклони въпроса за менеджмента на част от болници, доколко той е ефективен и така нататък. Така че считаме, че определено правни възможности има. Считаме също, че и източници за финансиране на общо взето на сума, колкото и да изглежда внушителна на фона на загубата, която би претърпяло цялото на общество. Този дебат и то в спешен порядък до края на годината, според нас, следва да бъде осъществен. Така че, ако разбира се, се приеме и от вас и от колегите, имаше нужда от експертизата и от отговорното участие на Министерство на финансите в този дебат. И ние виждаме отново в рамките на механизмите и в процедурите на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Тук има смисъл да обсъждаме проекти на нормативни документи, с които в момента не разполагаме. или изменение на нормативни документи, но така иначе на решения, които нормативно подкрепени решения, които до края на годината да намалят риска поне пред част от общинските болници. Това, което бих предложил, ако разбира се не предизвиква така съмнение от страна на другите колеги, като изход от днешната дискусия.
Значи, вие предлагате финансиране от излишък. С две думи. Не чухме обаче някакви предложения за оздравяване на системата, която определено е болна, въпреки че трябва да се грижи за здравето на хората. Добре, дайте ги предложенията.
Но считаме, че в момента нямаме време за този дебат. Дебатът е по-скоро по първи въпрос. До края на годината да бъдат спасени поне тези десетини и повече, които са в най-сериозен риск. Иначе колегите са дали част от своите предложения. Може би след нова година, преди изключването на рамковия договор, има смисъл отново да проведем дебата в много по-широк обхват.
Добре. Доктор Пенков, ще вземете ли отношение към последните въпроси? По отношение на въпросите, отправени към Министерство на финансите, аз ще предоставя стенограмата и ще поискам поне писмено становище от тяхна страна. Заповядайте.
Благодаря, господин вицепремиер. Има, как да кажа, това нещо трябва да се развие относно вашето предложение за продължителна грижа и продължаващо лечение при възрастните хора. Съвсем права сте и в момента мислим един подход за интегриран подход. Една интегрирана грижа, което е много важно, тъй като всеки от нас е имал някакъв проблем с деменция или с някакъв друг тип на негов близък човек. И това е важно в един такъв момент да може той човек да получи помощ, грижа, така че да живее спокойно. Факт е, така е, но този тип грижа от резидентен тип като че ли не е най-доброто това, което се налага в момента като мнение в Европа и по-скоро наши експерти обмислят възможността за пренасяне на грижата в дома на човек. Както да е, няма окончателен вариант, все още върват дебати в тази посока. Но иначе, относно краткосрочното лечение, продължаващо лечение, знаете всички, че има, от миналата година има такова решение на НЗОК и се финансират, финансират се до лекуване. За наше, как да кажа, огорчение, все още няма инициатива от страна на болниците да преструктурират тяхни отделения, които са неефективни в подобен тип структури. Даже се обсъждахме с Лекарския съюз увеличаване на стойността на пролежан леглоден, за да може да стане по-атрактивна тая работа за болниците. И това за нас също много важно. Мисъл, една острия период да в рамките на 3 дни да бъде овладяван състоянието и след което терапията на човека да продължи в общинско лечебно заведение с достойно заплащане. Така че това се обсъжда, то е на лице, факт е, краткосрочна такава грижа и се надяваме да я подобрим. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми колеги. Предлагам да приключим с дискусията по тази тема. Да, господин Манолов, заповядайте.
Благодаря, господин вицепремиер. Хубаво е този дебат да не приключва днес, защото е много голям, той има много отечки. И както каза господин Браков, хубаво е в тази комисия да го продължим, защото там има, според мен днес трябваше да бъде тук и Министерство на образованието, ако погледнем, защото там проблема с кадрите, който се сподели от двете страни и от срещните, и от нашите, е тежък и голям. Има някакъв проблем, който е и разбира се, не само за медицинските кадри, за всички други, който тръгва от образованието. Според мен една от причините за това е тежката комерциализация в образованието. Тези разходи, които правят хората да се образуват и после търсят бърз начин да си ги върнат. Най-бързият начин да отидат навънка, да печелят, за да върнат това, което са похарчили тук. Тоест, това, което казвам, може да не е непременно единствено и най-вярното. Може и въобще да не е вярно. Но в никакъв случай не бива да изключваме от целият този дебат и системата на създаване на тия кадри. Защото ние гледаме само там, къде сме ги загубили, но проблем очевидно, че не ги създаваме, както отсреща правилно се отбеляза. На нас не трябва 800, ние правим 400. Защо?
Значи има проблема някъде в системата на образованието, не само на професията като така в бъдеще. Тоест, нека да го продължим този разговор абсолютно добронамерено, защото аз не видях някой от страните тук да търси конфронтация или да отбягва дебата или нещо такова. Ние всички съзнаваме този проблем. Но нека да не го затваряме днес и да го продължим по-нататък. Благодаря.
Добре, благодаря ви.
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество 12 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.